ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ქვიან წაყვანები, თორე მარტო ჩვენ არ მიყვავს გადაცემა, თანაწამყვანები გვერდებიან, ერთი ოთხი კაცი, ზოგი პირდაპირ ეთერში, ზოგი ჩანაწერით, მოკლედ ბევრი ხალხი მუშაობთ იმისთვის, რომ საინტერესოდ გავაკეთოთ ჩვენი აზრით მაინც დილის პროგრამა, იმედია თქვენც მოგეწონებათ. მოკლედ 9 საათი ახლა ზუსტად ვიწყებთ ხოლმე როგორც წესი ახალი ამბებით და არ სამჯერად გადავხოთ ტრადიციას ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში.
ილამშვიდობის, მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აფრთხილებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს, რომ არ დაუშვას ტრაგიკული შეცდომა და არ გამოიყენოს თავისი ქიმიური იარაღი. ობამამ ორ შაბათს განაცხადა, რომ ასადი და მისი რეჟიმი პასუხისგებელი იქნებიან, პასუხსაგებენ, თუ კი გამოიყენებენ ქიმიურ იარაღს, პასუხსაგებენ საერთაშორისო საზოგადოების და კონკრეტულად შეერთებული შტატების წინაშე. გეტყვით, რომ სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გუშინ განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა ქიმიური იარაღს მხოლოდ ქვეყნის გარედან წამოსული აგრესიის პასუხად გამოიყენებს. პრესმდივნის ჯიჰად მაკდისის მიერ პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, მთავრობა ამგვარი იარაღით სირიელი ხალხის წინააღმდეგ არასდროს ისარგებლებს. მან დასძინა, რომ ქვეყნის ქიმიური იარაღის რეზერვებს სამხედროები საიმედოდ იცავენ ქვეყანაში მიმდინარე სისხლიანი კონფლიქტის მიუხედავად. ძრავად. ვაშინგტონმა დაგმო ბაღდადში მომხდარი ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაციით 100-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა და 200-მდე დაიჭრა ბაღდადში, მისგან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქებში. მომხდარი თავდასხმებისას იერიში მიიტანეს ორ ქალაქში მდებარე სამხედრო ბაზებზე, სადაც დაახლოებით 50 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმებს აფეთქებები და სროლა სხვა ქალაქებშიც მოხდა. ოფიციალური პირების ცნობით სულ თავდასხმების 21 შემთხვევა იყო 13 ქალაქში. ორშაბათ შეერთებული შტატების სასამართლოს წინაშე წარდგა მამაკაცი, რომელსაც ბრალადედება 12 ადამიანის მკვლელობა და 58-ის დაჭრა კოლორადოს შტატში კინოთეატრში მოწყობილი თავდასხმისას. მას 24 წლის ჯეიმს ჰოლმს მომავალ ორშაბათს დაუყენებენ ოფიციალურად ბრალდებას. ინციდენტი შეგახსენებთ მოხდა გასულ პარასკევს ღამით დენვერთან მდებარე აურორის კინოთეატრში ბეტმენის შესახებ ახალი ფილმის ბნელი რაინდის აღზევების საპრემიერო ჩვენებისას. საქართველოს ამბებზე. თელავში მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოების დროს გუშინ საღამოს ერთი ადამიანი დაშავდა. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იუწყება, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაობაში მცხოვრები გიორგი გოგილაშვილს ხედა ეცა. პაციენტის სხეულის დაზიანებებით გურჯაანის სავანდყოფოში გადაიყვანეს. რენტგენმა კუდუსუნის მოტეხილობა აჩვენა, ჩაუტარდა პირველადი დახმარება და მკურნალობის კურს სტაციონარში გადის. მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებაო, განუცხადებიათ ინტერპრეს ნიუსისთვის გურჯაანის რაიონულ სავანდყოფოში. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ორგანიზაციის გრძელვადიან დამკვირვებელზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და კულტურის ცენტრის იურისტის მხრიდან ზეწოლას აპროტესტებს. ამის თაობაზე ორგანიზაციის პრესამსახურმა გუშინ განცხადება გავრცელა. აგრეთვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ ორგანიზაციიდან გაათავისუფლეს ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ცნობილი საკმაოდ საზოგადოებისთვის ნინა ხატისკაცი, რომელიც პროგრამის მენეჯერი იყო. ორგანიზაციამ კი გავრცელა ასეთი განცხადება: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეხმიანება სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებულ ინფორმაციას ორგანიზაციაში მომხდარ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებითო. აღნიშნული ცვლილება დაკავშირებული იყო შიდა ორგანიზაციულ უთანხმოებასთან. ჩვენ მადლობას უხდით ხალბატო ნინა ხატისკაც გაწეული საქმიანობისთვის და წარმატებას უსურვებთ მას მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში. თავად ნინა ხატისკაცის კომენტარი კი ასეთია, რომ დეტალები თავადაც ვერ გაარკვია და მისთვის ბუნდოვანი იყო ის მიზეზები დეტალები ტურისტვის გაათავისუფლეს და ამისთვის ორგანიზაციისკენ მიუთითა მედიის საშუალებებს. იმედია დაზუსტდება ეს ამბავიც.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახვდათ ეს? ვარ კიდე და რამის
დამა. არა, არაფერი. დამაბნეველი იყო თავად გუშინ ამ ამბის შემდეგ ეს უკვე დეტალები რაც იყო კომენტარები და
მე არც ისე
ახალი გაინტერესო.
ახტები რომ 9 საათი და 5 წუთი ახლა აგდელებთ გააცემას. დრო და დრო ბოლო ორი კვირა დილავით ბათუმს ვრთავთ ხოლმე. ცოტა შურიან თვალს მივაპყრობთ იქით ეს ხალხების თბილისში რჩებით და ვერ გავდივართ რაღაც ხნის განმავლობაში და ტურიზმზე ლაპარაკობთ როგორ ვითარდება
დამსვენებლებს თუ მიაპყრობთ ორი ბათუმელებისთვის ძალიან რთულია ალბათ
ხო დამსვენებლების ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში ბაჩოგურაბაიძეს ჩავერთობით ახლა ტელეფონი და იქ მართლაც და ძალიან ცხელა მას გუშინ ვლაპარაკე და თქვა რომ არ გავკვირობია თბილისში წარიყო მე მე გრილი ამენდი დილამშვიდობის ბაჩო
დილოშიდა
ვისა მოგესალმეთ. ასე რა ლახლაკით მოგესალმეთ. დაიწყე აბა.
მოკლედ ამინდი დღესაც შვენიერია, შეიძლება აქედან დავიწყოთ. რაც ეხება ტურისტულ სეზონს, ისე და ისე ყოველდღიურად აქტიურ ფაზაში შედის. ბათუმში რეგატა 2012-ის მონაწილეებს ელოდებიან 15-მა იახტა მოდესიდან ბათუმის მიმართულებით გეზი 21 ივლისს აიღო მოდესიდან ბათუმამდე მათ 575 საზღვაო მილი უნდა დაფარონ ბათუმში უკვე იმყოფებიან რეგატის ორგანიზატორები უკრაინის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მაგელან 500-ის წარმომადგენლები ამავე ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე სტანისლავ პიზნა და რეგატის საორგანიზაციო კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრე სივაკი, რომლებიც აქ დაელოდებიან იახტების შემოსვლას. ჩვენ შეგვიძლია რეგატის საორგანიზაციო კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი ალექსანდრე სივაკის კომენტარი მოვისმინოთ.
მინდა რომ ყველა იახტა, რომელიც გამოვიდა ბათუმში პირველ რიგში, მშვიდობიანად ჩამოვიდეს. რამდენიმე დღეში ბათუმი სანახაობრივად ძალიან ლამაზი ღონისძიების მომსწრე გახდება. ოდესიდან 15 უძლიერი სიახცმენი გამოვიდა. იქედან გამომდინარე, რომ მათ ძალიან დიდი და რთული გზის დაფარვა მოუწევთ, დაღლეს მიუხედავად ვიმედოვნებ, რომ მაინც არაჩვეულებრივ სანახაობას შემოგთავაზებენ.
მაგალითად 500 იახტვენებს შორის სხვადასხვა შეჯიბრს მსოფლიო მასშტაბით ატარებს და მთავარი მიზანი მათი არის ამ სპორტის პოპულარიზაცია. მარტომასშტაბიანი რეგატა ოდესა ბათუმის მიმართულებით 30 წელიან არ ჩატარებულა. პროფესიონალი ნაფრასნები ბათუმის ნავსადგურში რამდენიმე დღეში შემოვლენ ბათუმში იახტვენების შიდა შეჯიბრსაც გამართავენ, სადაც ქართველი პროფესიონალებიც მიიღებენ მონაწილეობას. დავით ფირცხალაიშვილის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ ბათუმის იახტკლუბის მენეჯერის.
მოგვრივე შეიძლება სანახაობრივად ძალიან ლამაზი ღონისძიება, იმენად რამდენადაც მოეწყობა იახტების ბოლა ადგილობრივი, ანუ ბათუმიდან მწვანე კონსკის სიხიზირის მიმართულებით და იქნება იმენად ლამაზი სანახაობა, რომ დარწმუნებული ვარ ბათუმის ტურებით და ბათუმელებით ძალიან გაყოფილები დარჩებიან რუსული ღონისძიებით.
აფრასნები ბათუმის ნავსადგურში 26-27 ივლისს შემოვლენ.
მადლობა ბაჩო, ალბათ მართლა კარგი სანახავი იქნება იახტები. ბათუმში დგას მარე რა ცოტა საწყალი იახტებია, ესეთი თვალს ისე
ვერ არ მინახავს არასდროს ბათუმში.
მე შარშან ნახე და ხონ რაღაცა ესეთი გაისეირნებ წყალზე იმითი, მაგრამ განსაკუთრებით
კარგი სპორტია, კარგი.
კარგი სპორტია, კი. მადლობა ბაჩო ჩართვისთვის. გავხსენებ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. მოდი გეტყვის დღეისთვის რა მოგიმ სადაც. ეს ჩვენ სტუმარი იქნება ლიამი ხაშავრია, არასამთავრობო არამომგებიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ორგანიზაციამ მიმართა წერილით ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, სადაც მას აცნობა საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, ანუ იმის შესახებ, რომ ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოში ითვლება როგორც ახლად აღმოჩენილი გარემოება, აქ არის ლაპარაკი ვადებზე, რომელიც არ არის ისეთი როგორიც უნდა იყოს. მართალია გითხრათ, იმიტომაც მოვიწვით ქალბატონელი აქ უკეთესად გავარკვიოს თუ რა ხდება, იმიტომ რომ თავად ეს დოკუმენტი რა მიმართვა წავიკითხე, რომ გითხრათ ვერ გაიგეთ ხომ მოგეთყვეთ გავიგე, მაგრამ გაცილებით უკეთესად აღიხსნით ამას საქმის პროფესიონალი, ვიდრე თქვათ მეორე ხელიდან მოგაზრდით ახლავე ინფორმაციას. მოკლედ ამაზე ვილაპარაკებ. ამას გარდა რომ მანამდე ხა ეს იქნება და ახლა ნახევარ საათში თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან, სიუჟეტები გვაქვს და მე მგონი არ იქნება უინტერესო. და პირველი თანაწამყვანი ჩვენთან ერთად არის ადამიანი ობობა. რატო ობობა? იმიტომ რომ ის სოციალურ ქსელში არის გაგმული და როგორც ობობა იჭერს ხოლმე მწერს, ისე იჭერს საინტერესო ამბებს და როგორც თავად იტყვის ხოლმე მიმებს, რეიჯებს და ათას სხვა ზარაფშტრებს, ტროლები მართალია, ტროლებიც დადიან.
საბოლოოდ დაიჭირეს. ერთი კარგი ერთი ტროლი დაიჭირე. უკვე ცნობილი ემოების ნამდვილი ლიდერი გრინჩი. მან უკვე ორი ვიდეო აქვს უკვე ჩაწერილი, გუშინ გამოაქვეყნა თავისი მესამე ვიდეო. წინა ორი ვიდეო შეეხებოდა 100 გრადუს ცელსიუსის ცნობილ გადაცემებს, რომელიც გააკეთეს სატრანსფერო.
სულ როცა გრინჩი ვინ არის მაინც
იმიტომ რომ გრინჩი არის ჯგუფ კუნფუ ჯანკის წევრი. მუსიკოსი, რომელიც პერიოდულად წერს ასეთ ვიდეოებსაც. გუშინ მან გამოაცხადა თავის ახალ მიმართვაში, რომ ის აპირებს გახდეს ქალაქ თბილისის მერი, რაცა სიტუაცია ქალაქში უკეთ წარიმართოს ყველასთვის. გრინჩის ამ ვიდეოს გამოეხმაურა მისი უკვე ცნობილი ოპონენტი, ასევე მურთას ჩიქოვანი, იგივე ეული ფლეშმობისტი, კვლავ გამოაცხადა, რომ ის არის რეალური ემოების ლიდერი საქართველოში და უალტერნატივო ემოების ლიდერი და ნუ მან უკვე ისაუბრა მარიხვანის ლეგალიზაციაზე. ორივე ძალიან საინტერესო ვიდეო. ო მართლა ყველა სურჩა რომ შევიდეს YouTube-ზე და ნახოს თუ რასთან როგორ საუბრობენ ეს ორი ადამიანი. გუშინი ყოველსავე ორი საინტერესო ნიუსი რომელიც თელ დღის განმავლობაში ტრიალებდა ინტერნეტში. პირველი იყო გორის დილას გულშემატკივრების დანიაში ვიზიტის ამბავი. ჯერ გავრცელდა ვიდეო, სადაც საჩმე მართავდნენ ცოტა ესე ცენზურა, თუმცა ეს არ არის ჩემს რაღაც განსაკუთრებული ამბავი, ყველა გულშემატკივარი იქცევა ხოლმე ასე. მაგრამ საინტერესო ფაქტი იყო რა, გორის მუნიციპალიტეტიდან გორის დილას გაყვა სულ 57 ადამიანი დელეგაციაში, აქედან 3 ადამიანი არ ჩამოვიდა. ერთ-ერთი დაიკარგა საერთოდ გაქრა. როგორც ქსელში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ის პრაღაში წავიდა და იქ დარჩა, თუმცა ოფიციალურ დადასტურება ამბის არ ყოფილა, ამიტომ ვერ დავდებთ მაინც და მაინც თავს სამაგიეროდ. როგორც ქართლი კომზე გავრცელდა შემდგომ ინფორმაცია, ორი ადამიანი დააკავეს მაისურების ქურდობის გამო არჰუსში. ისინი არ გამოაყოლეს დელეგაციას, დააკისრეს ჯარიმა და როგორ განვითარდა მოვლენები, ალბათ ცოტა ხანში კვლავ გავიგებთ ქსელში. თუმცა ფაქტია, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სამი თანამშრომლით ნაკლები დაბრუნდა ქვეყანაში.
მესამე იქნება გასართობად არის და ჩამოვიდეს თუ აღარ ხდება ხოლმე.
არა, დელეგაცია მიყვება გუნდ 19-დან 21 ივლისამდე და 19-მდე 21-ში ბრუნდებიან ხოლმე, მაგრამ სამცხეროდ სამი აღარ დაბრუნდა უკან. გუშინ ასევე სამოქალაქო სოლიდარობის კამპანიამ, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მართავს საქველმოქმედო ღონისძიებებს, გამოაქვეყნა ახალი მიმართვა. ეს მიმართვა ეხებოდა ბიზნესმენებს და ცნობად ადამიანებს ქვეყანაში. როგორც რამდენჯერმე ჩვენ საიტზეც გაშუქდა თილის ეთერშიც, თქვით ჯამაწევების ოჯახის პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ საკმარისი თანხა გადაიხადონ კურნალობისთვის აღებული კრედიტი და არის საშიშროება, რომ ისინი დარჩნენ სახლის გარეშე. სიტუაცია გახდა, როგორც თვითონ მიმართვაში ამკეცებენ კამპანიის წევრები, საკმაოდ ისეთ კრიტიკული, ორ კვირაში უნდა დაფარონ
რაღაც რაოდენობა თანხისა შეაგროვეს, ოღონდ არასაკმარისი
დოლარი შეაგროვეს, ჭირდებათ კიდევ 1000 დოლარზე მეტი და ახლა მიმართეს უკვე ფართო საზოგადოებას, რომ როგორღაც გაგრძელდეს მხარდაჭერა და დახმარება ამ ოჯახის. გამოაქვეყნეს საბანკო ანგარიშის ნომრებიც Facebook-ზე, სამოქალაქო სოლიდარობის საზოგადოება ყველა შეუძლია იპოვოს და გაეცნოს ამ წერილსაც და თვითონ ანგარიშის ნომრებსაც თუ სურთ დახმარება, რა თქმა უნდა.
ხომ წესით ახლა 1000 დოლარი ერთი ადამიანისთვის კი არის ბევრი თანხა, მაგრამ ისეთი რაღაც შეგროვებისთვის უსაშველო რომ აღარ მოახერხოს ადამიანმა. მადლობა დათო, დათო ჩიხლაძე გახვდათ, ეს რომელიც სახელით არ გაგაცანით აქამდე, ასევე გონზოს სახელით არის ხოლმე ცნობილი, რომელსაც ჩემი
რას აღარ უწოდებ შენ?
მე რას აღარ უწოდებ ხო, მაგრამ ჩემი მანდილოსანი და რა წამყვანები ნინო გელაშვილი და ნინო თაყნიშვილი განსაკუთრებული სიხარულით გამოთქვამენ ხოლმე გონზოს თავისი ბურად. აღგზელებთ ახლა გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ასევე მინდა გითხრათ ჩვენი ვებსაიტის ნომერს. ვებსაიტის მისამართ შეგახსენებთ www.radiotavisupleba.gr და შეგახსენებთ Facebook-ის ჩვენ გვერდს რადიო თავისუფლება გვია Facebook-ზე, ხანდახან აგერევა ხოლმე სიტყვა ისე რომ არ არის საჭირო ქართული ასოებით და ჩვენი Facebook-ის გვერდი არცერებს ხოლმე თუ რამე ახალი საინტერესო ან ნაკლებად საინტერესო არის ჩვენ საიტზე, თავისთავად მაშინვე გეცოდინებათ ამის შესახებ, შეგიძლიათ კომენტარი გააკეთოთ და სულ ამას აღნიშნავ ხოლმე, იმიტომ რომ ვამაყობ ამით და მგონია რომ სწორია, არ გაიძულებთ რომ რამე ან მოიწონოთ თან რაღაცა დარეგისტრირდეთ თან რაღაცას ხელი მოაწეროთ. შეგიძლიათ უბრალოდ შემოხვიდეთ ხოლმე და კომენტარი ისე გააკეთოთ, რომ სულ არ მოგწონდეთ. ასე რომ, რა ვიცი. 9 საათი და 15 წუთი სრულდება, რამდენიმე წამი დარჩა 15 წუთამდე. ახლა ნინო გალაშვილი გეტყვით, თუ დღეისთვის რა მოვლენების შესახებ ვიცით წინასწარ, რა არის დაგეგმილი შემდეგ მოუბრუნდებით სტუდიაში.
დღეს პარლამენტის რიგარეშე სხდომას, რომელიც დაგეგმილია საბიუჯეტო ცვლილებებს და ამ შემდეგ არაერთი ბრიფინგი და შეხვედრა ეძღვნება, შეხვედრას რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრს ხვდება, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ხვდებიან, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრები სწორედ საბიუჯეტო ცვლილებებზე. ამავე თემაზე გურამ ჩახვაძე მართავს პრესკონფერენციას სარეზერვო ფონდების არამიზნობრივ ხარჯვაძე, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია მართავს აქციას, გიორგი ცაგარეიშვილი პარლამენტის რიგარეშე სხდომის შესახებ მართავს პრესკონფერენციას და ასე შემდეგ. ბიუროს სხდომა აქვე გეტყვით დაგეგმილი რიგარეშე სხდომა დღეს 13 საათზე. ამას გარდა გეტყვით, რომ დღეს სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები მართავენ პრესკონფერენციას ტელეკომპანია მაესტროს შესახებ, ანტენები და ასე შემდეგ. მოგხსენებათ, გუშინ პროკურატურაში შეიტანეს მიმართვა მედია საშუალების წარმომადგენლებმა 12 საათზე ეს პრესკონფერენცია ინტერპრეს ნიუსის ოფისში. დღეს უზენაეს სასამართლო 2012 წლის 6 თვის სასამართლო საქმიანობის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების პრეზენტაციას გამართავს, საინტერესო იქნება ესეც. და არის ერთი ღონისძიება კიდევ, დღეს წვანეთა პარტიის ოფისშია პრესკონფერენცია ასეთ თემაზე, საქართველოს პარლამენტის წევრი პეტრე მამრაძე საქართველოს წვანეთა პარტიას დაუბრუნდა. ასეთი
გუშინ იყო ახალ ამბებში ინტერპრესის თემაზე.
დღეს კი პრესკონფერენცია გახდა.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ერთი სიუჟეტით, კვირას დააკავეს ჟურნალისტი მარიო თარაშვილი ახალგორში, ეს არის რეზონანსის ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებების კორესპონდენტიც, ის მალევე გაათავისუფლეს, თუმცა ჩამოართვეს ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც შემდეგ შესაძლოა რომელმაც შეიძლება მას მუშაობაში ხელი შეუშალოს, მოისმენით სიუჟეტი, რომელიც გოგა აქციარმა მომზადა.
ახალგორში ტელეკომპანია მეცხრე არხის გაზეთ რეზონანსის და მცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტი მარიო თარაშვილი დააკავეს. იგი რამდენიმე საათის განმავლობაში ჯერ მილიციაში ხავდათ, მოგვიანებით კი პროკურატურაში გადაიყვანეს. დაკავებისას მას ვიდეო კამერა, ტელეფონი და ფორმა 9 ჩამოართვეს. მოგვიანებით გამომძიებლებმა ტექნიკა დააბრუნეს, მაგრამ ფორმა 9 დაიტოვეს. ეს არის დოკუმენტი, რომლის გარეშეც დაბაში შესვლა შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ მარიო თარაშვილი ახალგორშია რეგისტრირებული. იქ აქვს სახლი, ხავს ნათესავები და დაბაში ხშირად ჩადის ხოლმე. დაკითხვის შემდეგ ის პროკურატურიდან სახლში გაუშვეს. ოფიციალური ბრალდება მისთვის არ წაუყენებიათ. ოსი სამართალდამცავები კი მას ერთი სატელეფონო მესიჯის შესახებ ეკითხებოდნენ, სადაც მისი სახელი იყო მოხსენიებული. ახალგორის ბავშთა სახლის დირექტორმა ზაირა ელკანოვამ დაბის პროკურატურაში წარადგინა სატელეფონო მესიჯი, რომელიც მის ტელეფონზე თითქოს ახალგორელი თამარ მეარაყაშვილის მიერ შეცდომით გაიგზავნა და ეს SMS-ი თითქოს ქართული სპეცსამსახურებისთვის იყო განკუთვნილი. ამჟამად მარიო თარაშვილი ახალგორში საკუთარ სახლში იმყოფება და დაბიდან გაძევების მოლოდინშია. მისი აზრით ელკანოვა მის მიმართ ბინძურ პროვოკაციას ამზადებს. მას ეჭვია, რომ ბავშთა სახლის დირექტორი თვითონ თანამშრომლობს ქართულ სპეცსამსახურებთან.
მე ვუთხარი გამომიძიებოს, რომ გამოიძიებეთ, მეც ძალიან მაინტერესებს SMS-ი და ან საერთო ჩემზეა რომ ლაპარაკი. მარია ეწერა მარტო და თუ ჩემზეა ლაპარაკი, მე ძალიან მოხდი და ან თუ კი თამარს SMS-ი ჯერ ხაბარი უნდა დაკითხოს და ან ფის გაგონება არ სურდა. ცოტა მე ფიქრობ, რომ სახელსა მიზეზი იყო იმისათვის, რომ საბაბი რომ ჩემი დაძევება მოეხდინა თაქედან. გამომძიებელი დათო გურციევი არის, ამოვიდა ჩემთან სახლში, მითხარა ჩავალა გობასკი და უნდა მიმიყვანოს დეფაქტო საზღვრამდე და მოახდინოს ჩემი დეპორტაცია, მაგრამ მე გაუწიწინააღმდეგო და მოთხარი წარმომიდგინოს ბრძანება ის ბრძოლზე აკეთა სამას. მან უთხრა, რომ ეს საერთოდ ნეპოსიტყვიერი ბრძანება და საერთოდ ჩვენ აქ წერილობი და ბრძანებები არ გვაქვს, ყველაფერს ნეპოსიტყვიერად ვიღებთო. მე ძალიან გამიკვიდე და კატეგორიულ წინააღმდეგობა გაუჩი. ახლა დაწავა მეთქი ჩემი სახელი შენაგაქვს უცება აქედან გამოგდავ მეთქი.
გამოძიებას თამარ მეარაყიშვილმაც მიმართა და საქმის ობიექტური შესწავლა მოითხოვა. გარდა ამისა მეარაყიშვილი ელკანოვას ცილისწამებისთვის უჩივის. მისი თქმით ეს ქალი მას მუდმივად მეთვალყურეობს და თითოეული ნაბიჯის შესახებ ოსურის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს უყვება. მეარაყიშვილის თქმით ელკანოვა მას არაერთხელ დამუქრებია, რომ დაბიდან გააძევებინებდა მის თავს.
ვიღაცას უგზავნი მიმართა ესე ჩინარს, რომ
ჩავიწერე ნურგალიევის ვიზიტი, გადავიღე ყველაფერი, აი ამ პირველ პირებთან შეხვედრები რაზე ისაუბრეთ და გიწერს ფლეშკაზე და გიგზავნით და ვითომ მე შემეშალა ეს მესიჯი და გამეგზავნა ამ ელკანოვასთან. Ну, ам калис номери არ ვიცი, როგორ შეიძლება შეგეშალოს რომელიც არ გიწერია. Да мере რაც თავარია, აი არანაირ უშიშროებასთან მე არ თანამშრომლობ. Моклет, аман ისეთი სახე მიიღო, რომ ყველა ამაზე მეკითხებოდა, ჩემ ოჯახს ეკითხებოდა, რომ შენი შვილი იქ თანამშრომლობს, ისე რაღაც შიშით მიყურებდნენ და შევიტანე ახალ პროკურატურაში. აი ამ ცილის წამებაზე და ვთხოვე, გამოეძიებინათ რაში იყო საქმე.
მე არაყიშვილიც და ოთარაშვილიც კატეგორიულად უარყოფენ რომელიმე სპეცსამსახურთან თანამშრომლობას. მათი აზრით გარკვეული პირები მათ წინააღმდეგ ბინძურ პროვოკაციას ამზადებენ. მარი ოთარაშვილი ახლა ოს სამართალდამცავებს ფორმა ცხრის დაბრუნებას თხოვს, რადგან ამ დოკუმენტის გარეშე მისი სადმე გადაადგილება წარმოუდგენელია.
მოგაბჩავრი გახლავთ ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9:20 წუთია და სპორტზე ვილაპარაკებთ ახლა ოთო შემოგვიერთ და მაღლაკელიძე სტუდიაშია ჩვენთან ერთად და ალბათ აიწყოთ.
დინამშვიდობის. ქართულმა ოლიმპიურმა დელეგაციამ უკვე ყველა წინა საოლიმპიადო ოფიციალური მიღება და პრესკონფერენცია მოილია და ხვალ დაახლოებით 200 კაციანი დელეგაცია ლონდონში ჩარტერული რეისით გაფრინდება. ამ გუნდში შედიან სპორტსმენები, მწვრთნელები, სპორტული ფედერაციის ხელმძღვანელები, სპორტის სამინისტროს ოლიმპიური კომიტეტის და ქართული სპორტის ასე ვთქვათ სათავეში მდგომი ხალხი და პლუს კიდევ ჟურნალისტები და გულშემატკივრები. გულშემატკივრების 100-კაციანი ჯგუფი მიდის დაახლოებით ლონდონში, რომლებიც ორგანიზებულად გულშემატკივრებენ, უქომაგებენ ქართველ სპორტსმენებს. ოლიმპიადის ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი 27 ივლისს გამართება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟის ყურება, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მილიარდზე მეტ ადამიანს შეეძლება. ქართული გუნდის მედროშე იქნება ნინო სალუქვაძე და რომელიც უკვე მე7-ედ იქნება, მე7-ედ მიემგზავრება ოლიმპიადაზე.
ბევრი სპორტსმენია ნეტა იქ არა საქართველოს, არამედ საერთოდ რომელიც მე7-ედ არის ოლიმპიადაზე. ალბათ რამდენიმე შეიძლება იყოს.
მე როგორც ვიცი, მე მგონი არც არ არის,
ხო?
კი. და პრინციპში მე7-ე ოლიმპიადაა და თან სრული კომპლექტი აქვს, ყველა მედალი აქვს, სამივე მედალი აქვს მოპოვებული ნინო სალუქვაძეს. თავად სალუქვაძე 28 ივლისს ჩაერთვება ტურნირში, პირველი კი ქართველი, ასე ვთქვათ, პირველი ქართველი კი, ვინც ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას გახსნის, ასე ვთქვათ, ოლიმპიურ თამაშებს, ეს იქნება ქრისტინე ესებუა მშვილდოსანი, იგი 27 ივლისს ისურის, ასე ვთქვათ, მოზიდავს მშვილს.
აქ რა შანსი ამბობენ, კარგი გოგოა,
სოფლიოს ვერცხლის პრიზიორია და ყველაფერია ნათქვამი მაგით. Ну, გააჩნია როგორი დღე იქნება იმ დღეს ქრისტინასთვის. ცოტა სპეციფიური ტურნირია ოლიმპიადა. ხო, დღეს ფეხბურთზე გადავალ, დღეს UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო მატჩები იმართება. საქართველოს ჩემპიონი ზესტაფონი ბაქოს ნეფჩის უმასპინძლებს. პირველი თამაში აზერბაიჯანში ნეფჩი 3-0 მოიგო და თითქმის გადაწყვიტა მესამე ეტაპზე გამსვლელის ვინაობა. თითქმის გაინახდა საგზური, მაგრამ ასე არ ფიქრობენ ზესტაფონელი ფეხბურთელები და ზესტაფონის კლუბის ხელმძღვანელი. საინტერესოა, რომ პრეზიდენტმა ზესტაფონის ილია კოკაიამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომელშიც ამბობს, რომ მომავალ ეტაპზე აუცილებლად გავა ზესტაფონი.
აუცილებლად თუ ხომ აღარ ნათქვამია? 3-0 საგების
შემდეგ აუცილებლად მომავალ ეტაპზე ზესტაფონი გავა, ოფიციალური ინფორმაცია, რომელიც კლუბის ვებგვერდმა გამოაქვეყნა. ასევე მწვრთნელიც იძახის, რომ მხოლოდ სასურველი ანგარიშით მოსაგებად ითამაშებს გუნდი და პრინციპში ძალიან ძნელი იქნება, იმიტომ რომ ერთი გოლი რო გაუშვან უკვე ხუთის გატანა ჭირდება ზესტაფონს.
ფანებიც უკვე ჩამოსულებიან დღეს დღეს სამსახურში რომ მოვდიოდი დაახლოებით ნახე რა 8 საკლდა წუთები, როდესაც 30-მდე კაცი აზერბაიჯანის დროშებში გახვეული ხინკლის სახლში შევიდა. ასე რომ
შეიძლება მიუსროთ ისე ჩავარდი.
მადლობა ოთო აგზელებს გადაცემას. შეგახსენებთ კონსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და მოდი მოკლედ გეტყვით ამ ინდის პროგნოზს რატომაც არა. დღეს არის ფელ საქართველოში მზიანი ამინდით, ცვალებადი ღრუბლიანობით, ერთ-ერთი წვიმა არის მოსაოდნელი ფოთში და წვიმა არის მოსაოდნელი ამბროლაურში. რაღა ამბროლაურში დავიჩივლებ ჩემი შვილი, ეგეთ არის და ყველგან სხვაგან ზიანი ამინდია და იქ რატომ უნდა წვიმდეს თქო, მაგრამ ნუ რა ვიცი, პატარა წვიმას არ აუშავს. რა შეიძლება ტემპერატურას ბათუმში 34 გრადუსია მოსავლენელი, ქუთაისში 38, მესტიაში 31, ზუგდიდში 27, ამროლავში 35, ახალციხეში 35, გორშიც 35, ცხინვალში 34, სიღნაღში 33, რუსთავში 35, დაახლოებით ერთი ამინდია ყველგან 34, 35, 27. შედარებით ახლა ბუნებრივია სიგრელია გუდაურსა და ბაკურიანში, გუდაურში 22 გრადუსია, ბაკურიანში 28 და ასე 35-35 გრადუსია ფოთსა და ქობულეთში. თბილის რაც შეეხება, თბილისშიც ეგ არის 35 გრადუსი. სასადა 25 წუთია, რაცაც გავაგრძელებ ერთი სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ახან ამინდის პროგნოზი წავიკითხება, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი ახალი ამბავი არც თუ კარგი იყო სწორედ ამინდის სტიქიის შედეგებთან. გამკლავება გუშინ საქართველოს მთავრობამ კახეთის რეგიონში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდის შექმნის და მასთან დაკავშირებული საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ იმსჯელა. მთავრობის ხმების შემდეგ პარლამენტს საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ დოკუმენტი წარუდგინეს, პარლამენტის ბიუროს რიგარეშე შეხდომაზე ცვლილებები დარეგისტრირდა და მას სავარაუდოდ ხვალ უყრიან კენჭს რიგარეშე სესიაზე. მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი განმარტავს, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები არ იცვლება და თანხა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის შიდა ასიგნებების გადანაწილების ხარჯზე გამოიყოფა. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია ამ გამოყოფილი თანხის გაზრდას ითხოვს და ამასთან კითხულობს, რატომ ხდება ცვლილება ქვეყნის ბიუჯეტში და რატომ არ ხდება სამუშაოების, რატომ არ ხმარდება უფრო სწორედ სამუშაოებს სარეზერვო ფონდში არსებული თანხებიო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
23 ივლისის მთავრობის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ განმარტა, თუ რა თანხა მოხმარდება კახეთის რეგიონში 19 ივლისის სტიქიის შედეგად გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციას. მინისტრის განცხადებით იქნება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი, რომლისთვისაც 50 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა გამოიყოფა. ამავე მიზნისთვის თანხის გამოყოფაა დაგეგმილი კახეთის განვითარების პროგრამიდან, რომელიც 10 მილიონი ლარით გამსხვილდება.
ახალი რესურსი 50 მილიონი ლარის ოდენობით, რომელიც მთლიანად მოხმარდება გადაუდებელი ღონისძიების განხორციელებას, მსხვილდება კახეთის განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში მთლიანი რესურსი იქნება 110 მილიონი ლარი, საიდანაც 20 მილიონი ლარი მოხმარდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას, ესდება ასიგნება კახეთის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტს მთლიანად დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ოდენობით. მინდა გითხრათ, რომ ამის შემდეგ დაახლოებით 17 მილიონი ლარი გვჭირდება მთავრობის სარეზერვო ფონდში, საიდანაც საჭიროების შემთხვევაში ახ მოხმარდება ისევ და ისევ სტიქი დაზარალებული რეგიონების აღდგენას.
განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ მთავრობის ხდომაზე. როგორც პარლამენტის რიგარეშე ბიუროს ხდომის შემდეგ მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა განმარტა გამოყოფილი 50 მილიონი ლარი მოკლევადიან პერიოდში უშუალოდ მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციას მოხმარდება.
აქ იგულისხმება დაზიანებული სახლების რეაბილიტაცია, აქ იგულისხმება პირველადი გადაუდებელი დახმარების გაწევა, აქ იგულისხმება ასევე დაზიანებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულების მფლობელთათვის გარკვეული კომპენსაციის გაცემა.
გიახუროშვილის განმარტებით უფრო ზუსტად იმაზე, თუ ბიუჯეტში არსებული რა სახსრებიდან მოხდება თანხების გადანაწილება, მედია შეიტყობს თავად ფინანსთა მინისტრის საკომიტეტო მოსმენიდან. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ხელისუფლების ვარაუდით ზიანი საერთო მოცულობა 150 მილიონ ლარს მიაღწევს. სტიქიის შედეგად მხოლოდ კახეთში 20,000 ოჯახი დაზარალდა, ხოლო 20,000 ჰექტარი სახნავი მიწა განადგურდა. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი გურამ ჩახვაძე ვარაუდობს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა საკმარისი არ იქნება დაზარალებული ოჯახების საკომპენსაციოდ.
50 მილიონი, რომელსაც გვთავაზობთ მთავრობა, ჩვენი აზრით პირველი შტაბისტილება ესეთია, რომ არ იქნება რა თქმა უნდა საკმარისი, რომ მთლიანად უზრუნველყოთ ჩვენ მოსახლეობის ის პრობლემების მოგვარება, რომელიც დღეს რეალურად არსებობს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ახვლედიანი კი ბიუჯეტის სახსრების გათვალისწინებით ვარაუდობს, რომ დაზარალებული მოსახლეობისთვის მინიმუმ 5000 ლარიანი კომპენსაციის გამოყოფაა შესაძლებელი.
მინიმუმ უნდა ბიუჯეტიდან გამოიყოს თანხები, რომელიც გაუტოლდება 5000-დან 10000 ლარიან კომპენსაციას და ამის საშუალება დღეს არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი დაგეგმილი არის 5%-იანი ზრდით, სტატისტიკის დეპარტამენტი კიდევ გვიკიცებს უკვე 8%-იანის დაგვაქვს ეკონომიკის. ეს ნიშნავს დამატებითი 300-400 მილიონის მობილიზებას. ხელისუფლებამ დროებით უნდა დაივიწყოს და გადადოს ილუზიები ახალი ქალაქების მშენებლობისა და ის თანხები უნდა მოხმარდეს იმ ქალაქებს, იმ რაიონებს, იმ სოფლებს, რომლებიც დაზარალდნენ.
საპარლამენტო უმცირესობა ზოგადად სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას არამიზნობრივად მიიჩნევს. მთავრობისა და პრეზიდენტის 50-50 მილიონიანი სარეზერვო ფონდის არსებობის პირობებში. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია კითხავს, თუ სად წავიდა სარეზერვო ფონდში არსებული თანხა, როგორც თავად ამბობს და უსვამს ფინანსთა მინისტრს.
რადგან თავრობა შემოდის და ითხოვს ცვლილებებს ბიუჯეტში, აქედან ცხადია ჩანს, რომ როგორც ჩანს, ფული აქვს შეჭმული. აი ამიტომ წარმოდგენილი იქნა ფინანსთა მინისტრი და მან უნდა გაქვს პასუხი მის შეჭამა. ეს სარეზერვო ფონდი 100 მილიონი და რაში დაიხარჯა?
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, რომ სარეზერვო ფონდში თანხა არის, მაგრამ კონკრეტულად რამდენი, ამას ფინანსთა მინისტრი იტყვის. მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებზე საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რომ ეს ფონდები სრულად გაუმჭვირვალეა და იმის გარკვევა, თუ რა სხმარდება სახსრები ან რატომ არ არის მასში საკმარისი თანხა, მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეიძლება. აქვე გეტყვით, რომ ბიუჯეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სასანაზღაურებლად 10 მილიონი ლარი უკვე გადარიცხა პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, მასზე დაკისრებული ჯარიმის ფარგლებში სასამართლოს მიერ მითითებულ ანგარიშზე. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა, მისტიკის შედეგად მიყენებული ზიანის დათვლის შემდეგ მზადაა იმდენი თანხა გადარიცხოს, რამდენიც საჭირო იქნება იმისათვის, რომ ყველა ოჯახს სრულად აუნაზღაურდეს მიყენებული ზიანი. საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვა 25 ივლისს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე დაიგეგმა. მანამდე საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს საპარლამენტო კომიტეტები და ფრაქციები განიხილავენ.
ინო ხარაძე გახლდათ ეს ვაქცელებს გადაცემას, ათის ნახევარია, გეტყვით რომ ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი ლია მუხაშავრია, რაზე ვილაპარაკებთ გეტყვით ცოტა ხანში. მანამდე ახლა ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
ამჯერად დავიწყებ საქართველოს ამბებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა საქართველოში მიმდინარე საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე კიდევ ერთი კვლევა ჩაატარა. მასში არის ასახული პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებიც. პირველი პარტია ინტერპრესნიუსის ცნობით, რომელთანაც IRM კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართა, ქრისტიან დემოკრატები ყოფილან. საინტერესო და ოპტიმისტურია კვლევის შედეგები, უთქვამს მას. ყველა პარტიას უნდა გააცნოს IRM კვლევის შედეგები. ერთ-ერთ შედეგზე სააგენტო პირველი წერს, რომ მომრჩელთა აქტიურობა არის მაღალი, ანუ მზად ყოფნა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში 80%-ია სააგენტო პირველის თანახმად. ქართულ ოცნებას ბათუმის მერიამ 5 აგვისტოს ევროპის მოედანზე წინა საარჩევნო შეკრების გამართვაზე უარი უთხრა. ამის შესახებ გაავრცელა განცხადება კოალიციამ. კანონის სრული დაცვით მიმართა ბათუმის მერიას ქართულმა ოცნებამ ევროპის მოედანზე კოალიციის წინა საარჩევნო შეკრების გამართვასთან დაკავშირებით. ბათუმის მერიამ კი უარი თქვა იმ მოტივით, რომ ტურისტული სეზონის გამო ბათუმის ყველა ცენტრალური მოედანი და პარკი 1-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით დაკავებულია. ბათუმის მერიამ კოალიცია შეთავაზა ქალაქის გარეუბანში მდებარე ანგისის სტადიონი, რაც კოალიციისთვის მიუღებელია, ნათქვამია განცხადებაში. გუშინ საღამოს ნეტგაზეთმა გავრცელა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადება, რომელიც შეეხება ამ ორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის ნინა ხატისკაცის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ამბავს თავისთავად მოყვა გამოხმაურება, თუმცა ბევრი ვერაფერი გახდა ცნობილი გათავისუფლების მიზეზებზე. თავად ნინა ხატისკაციც აცხადებდა, რომ მისთვის ბუნდოვანია დეტალები და მიზეზები, რის გამოც ის გათავისუფლეს ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა. თავად გამჭვირვალობა კი ასე განცხადებას ავრცელებს, ეხმიანება ამ გავრცელებულ ინფორმაციას. აღნიშნული ცვლილება განცხადების თანახმად დაკავშირებული იყო შიდა ორგანიზაციულ თანხმოებასთანო. ჩვენ მადლობას ვუხდით ქალბატონ ნინა ხატისკაც გაწეული საქმიანობისთვის და წარმატებას ვუსურვებთ მას მომავალ პროფესიულ საქმიანობაში. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აფრთხილებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს არ დაუშვას ტრაგიკული შეცდომა და არ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. ობამამ ორშაბათს განაცხადა, რომ თუ კი ასადი და მისი რეჟიმი გამოიყენებენ ქიმიურ იარაღს, ისინი პასუხისგებელი იქნებიან საერთაშორისო საზოგადოებრიობის და შეერთებული, კონკრეტულად შეერთებული შტატების წინაშე. ვაშინგტონი გმობს ერაყში განხორციელებულ თავდასხმებს, აფეთქებები და სროლა იყო იქ ბაღდადში და ასევე სხვა ქალაქებში. 100-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა ამ თავდასხმებს.
ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, მაგრამ მანამდე ჯერ კიდევ რაღაცები დაგვრჩა მოსამთავრებელი. ერთი აფიშა მოვისმინოთ ახლა დღევანდელი, რომელსაც მარიამ ცინდელიანი ამზადებს და ის არკოს ხოლმე, სადრა გამოფენა, სადრა ფილმია, სადრა სპექტაკლია და შემდეგ აი თქვენ გეუბნებათ.
ფესტივალი არდგენი 2012 გრძელდება, რომელიც უკვე 19 წელია ტარდება. მისი ძირითადი მიზანია ქართული ფოლკლორისა და სხვადასხვა ტრადიციების მოძიება და მათი პოპულარიზაცია. დღეს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 12-დან 7 საათამდე ხალხური რეწვის, მხატვრობისა და მინანქრის გამოფენა გაყიდვა. ასევე მუსიკალური იმპროვიზაციები და მასტერკლასები ყველა დარგში. 24 საათსა და 30 წუთზე კი ჯგუფ 33 ას მოუსმენთ. ფესტივალი 29 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება.
Сикварули туда гребо, все и гребет да чапы. Чуэль вергавый гэль трахнебо, чепе бадро.
ეროვნულ გალერეაში ჯერ კიდევ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ფოტოგამოფენა სირია მხილება. გამოფენა აერთიანებს ფოტოგრაფების ჯგუფს, რომლებიც სირიაში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას ასახავენ. გამოფენა თბილისი ფოტოფესტივალი 2012-ის ფარგლებში გაიმართა და 28 ივლისს დასრულდება. კინოთეატრებში შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რუპერტ სანდერსის ახალი ფილმი ფიფქია და მონადირებ დედინაცვალი ფიფქიას მოსაკლავად მონადირეს დაიქირავებს. შემდეგი სიუჟეტი იცვლება. მონადირეს უყვარდება ფიფქია და ისინი ერთად ცდილობენ და ამარცხონ ბოროტი დედინაცვალი. ასევე ნახავთ ვუდი ალენის ახალ კომედიას რომის არდადეგები და რეჟისორ ფერნანდო გონსალეს მოლინას ფილმს ციდან 3 მეტრზე მე შენთან მინდა.
აგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ რეზო საყვარშულთან ერთად. ის ჩვენთან ერთად არის ახლა სტუდიაში, შემოგვიერთდა და ეკონომიკის ამბებს ვიზიარებს ხოლმე. რა არის ამჯერად მნიშვნელოვანი რეზო?
დიდი ავიაცია, ამჯერად დიდი ავიაცია. ბოლოს როდის იმგზავრეთ თვითმფრინავით და როდის მოხდა რომ თვითმფრინავი დაიგვიანა, გახსოვთ ასე რა? ну, сехле амастан დაკავშირებით არის 1 სექტემბრიდან.
ცუდად მოგვექცა სვათაშორის ავიაკომპანია.
აი ამჟამად ცუდად ვეღარ მოგექცევათ, იმიტომ რომ 1 სექტემბრიდან ავიარეისების გადადების ან დაღვიანების შემთხვევაში ავიაკომპანიებს კომპენსაციის გაწევა მოუწევთ, ასეთია გადაწყვეტილება, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ მიიღო. კერძოდ გაირკვა, რომ დადგინდა ასე ვთქვათ, სამდონიანი დაჯერიმების სქემა. ჩასხდომაზე უარის თქმის ან ფრენის გაუქმებისთვის მგზავრები ავიაკომპანიისგან 2050 ევროს მიიღებენ თუ 1500 კილომეტრამდეა მანძილი, რომელზეც უნდა გაფრინდნენ, 400 ევროს მიიღებენ თუ 1500-დან 3500 კილომეტრამდეა მანძილი და 600 ევროს თუ ამაზე მეტი. საგულისხმოა რომ
2500 თქვი პირველი თუ 250?
250. 1500 კილომეტრამდე. საგულისხმოა რომ ამავე ბრძანებით ავიაგადამზიდველს უფლება ექნება შეამციროს კომპენსაციის ოდენობა 50%-ით იმ შემთხვევაში თუ ალტერნატიულ მარშრუტს შესთავაზებს, ანუ უზრუნველყოფს მგზავრს
სხვა მანძილის, მაგრამ
გაცილებით ნაკლებს. რაც შეეხება დაგვიანებას, ნუ დაგვიანება ასე ვთქვათ 2-4 საათიანი ცდომილებით უნდა იყოს შეთავაზებული ეს მარშრუტი ამ შემთხვევაშიც ჯაფრენის დროსთან შედარებით. ამავდროულად ავიაგადამზიდველებს დაეკისრათ ვალდებულება, რომ მოლოდინის რეჟიმში არსებული მგზავრები უნდა უზრუნველყონ ერთ მხრივ საკვებით და გამაგრილებელი სასმელებით, ხოლმე მეორე მხრივ საცხოვრისით იმ შემთხვევაში თუ ერთ ღამეზე მეტით იქნება ეს გადადება განხორციელებული. საგულისხმოა
ეს შეეხება თბილისის,
ეს შეეხება ქართულ ავიაკომპანიებს, ქართულ ავიაკომპანიებს, ნუ ჩვენი სამოქალაქო ავიაციის ზანგეტოს ბრძანება ცხადია მხოლოდ მათზე მოქმედებს, თუმცა მსგავსი სტანდარტი ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებობს, განსაკუთრებით რაც შეეხება ასე ვთქვათ მოცდის პერიოდში უზრუნველყოფას ადამიანებს, იგივე მსუბუქ საკვებით, იგივე გასათევით 24 საათზე მეტი თუ არის ეს მოცდის რეჟიმი და ასე შემდეგ. საგულისხმოა რომ ქართული კომპანიებს ამან უკმაყოფილება გამოიწვია, რასაკვირველია, და ძირითადი არგუმენტი არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში გადადება ხდება მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. ეს არის ან ბუნებრივი პირობები, ან სხვა ავიაკომპანიების, სხვა ავიახაბების პრობლემა იქნება გაფიცვები და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ფაქტი ფაქტად ჩვენ რო ერთი თვის შემდეგ ეს ბრძანება უკვე ძალაში იქნება, ამოქმედდება და ნებისმიერ მგზავრს, რომელიც ასეთი ტიპის პრობლემას წააწყდება, შესაძლებლობა მიეცემა, რომ მოითხოვოს კომპენსაციას. ხოლმე ავიაკომპანიების ერთ-ერთი პრეტენზია ისიც არის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგალითად, როცა ლაპარაკია სწორედ იმ 1500-დან 3500 კილომეტრამდე ფრენაზე, სადაც 400 ევროიანი კომპენსაცია არის გათვალისწინებული, ზოგჯერ ბილეთი საერთოდ არ ღირს 400 ევრო, ანუ უფრო მეტის გადახდა მოუწევთ მათ, ვიდრე ბილეთის საფასურად იღებენ, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ასეთი ტიპის შეზღუდვები, ასეთი ტიპის სანქციები ალბათ უფრო მეტად გამოიწვევს იმას, რომ ავიაკომპანიები დროულად იფრენენ და შესაბამის სერვისებს შესთავაზებენ საკუთარ.
იმიტომ რომ მე თავად არ შემხებია უკვე კარგახანია, მაგრამ რეპუტაცია ქართულ ავიაკომპანიას მართლაც და საშინელი ჰქონდათ იმ მხრივ, რომ ისე გადადებდნენ ფრენას, რომ ვერაკაცი ვერ გაიგებდა და არც გეტყოდნენ და
თვალსაზრისით ახლა სიტუაცია ნაწილობრივ გამოსწორებული, თუმცა მსგავსი რამეები ხდება ხოლმე ისევ.
დიდი მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 40 წუთი სრულდება. გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ლეო მუხაშავრია, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გაბატონულია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოკლედ ვეთქვი მსმენელს, თუ რაშია საქმე, ანუ თემაზე რომელსაც ვილაპარაკებთ დღეს და კუშინ არ დაწყებულა, მაგრამ ჩვენი აზრით არის მნიშვნელოვანი. ეს შეეხება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ურთიერთობას, რაც თუ რამე შემეშლება ქალბატონია გამისწორეთ, ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კავშირში. ანუ თქვათ მიიღო, აი ხალხი ვიტყვი, თქვათ ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დარღვევის შესახებ და შემდეგ რა მოხდება ამას საქართველოში. ორი წლის წინ მიიღეს ცვლილებები კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ეს შეიძლება განეხილებოდეს ახლად აღმოჩენილ გარემოებად და დააწესეს თავისი ვადები, რამდენი ხნის განმავლობაში შეიძლება შეიწაროს ადამიანმა საჩივარი. შემდეგ ერთი წლის მერე, ანუ შარშანის ვადები შეიცვალა, გაიზარდა, უკეთესი გახდა, თუმცა წერილის მიხედვით, რომელიც ქალბატონილიას ორგანიზაცია მისწერა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მაინც არ არის გონივრულად ეს ყველაფერი გაკეთებული. ანუ მაინც ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო თუ გადაწყვეტს რაღაც, ავტომატურად საქმის განახლება არ ხდება, ხო? იქნება უკეთ გაგვანათლოს თქვენ მე რაღაც რაც გავიგე ის თქვით.
კი ბატონო, მადლობთ, ფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან გახშირდა მიმართვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ესე იგი როგორც წესი ადამიანი ვალდებულია მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს მხოლოდ მას შემდეგ რაც ის გაივლის საქართველოში ყველა სასამართლო ინსტანციას, ეს გახლავთ სამი, ყველგან აგებს და მე რა აქვს უფლება მიმართოს სტრასბურგის სასამართლოს და აიქ რომ მოიგებს საქმეს ამ დროს გვაქვს ესეთი სრულიად წარმოუდგენელი ვითარება. ერთის მხრივ საქართველოში არსებობს ამ ადამიანის წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილება სამოქალაქო სასამართლოში, ეს არის მაგალითად რაღაცა ვალდებულების დაკისრება მისთვის, ხოლო სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა რომ საქართველოს მთავრობამ ამ ადამიანს დაურღვა ფუნდამენტური უფლებები. ესე იგი ამ ჩივანის კონკრეტული მიზანია რომ ის გადაწყვეტილება რომელიც მის წინააღმდეგ იყო გამოტანილი გაუქმდეს და შეიცვალოს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ სტრასბურგში მან საბოლოო დაამტკიცა რომ მისი საქმე უნდა გადაწყვეტილიყო სხვაგვარად. აი რა ვადაში და რა წესით უნდა მოხდეს უკვე კანონიერ ძალაში შესული ქართული გადაწყვეტილების შეცვლა, ეს არის ის პროცედურა რომელზედაც ჩვენ მივმართეთ მინისტრთა კომიტეტის დეპარტამენტს, იმიტომ რომ ეს არის ის ორგანო რომელიც აღასრულებს ხოლმე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს და იცით რა არის აღსრულება გულისხმობს ამ კონკრეტული ადამიანის მდგომარეობის მის მიმართ გამოტანილი სამართლებრივი შედეგის შეცვლას, მაგრამ ის პირობები რომელიც ჩვენმა კანონმდებელმა ამისათვის დაადგინა არის სრულიად არაგონივრული რბილად და ევროპულად რომ ვთქვათ და საზოგადოება უნდა იყოს ამის შესახებ ინფორმირებული ჩვენი აზრით ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ძალიან კარგად უნდა იყოს ინფორმირებული აღმასრულებელი ორგანო ევროსასამართლოსი რომ მათ იცოდნენ როგორი სანქციები ანუ როგორი გადაწყვეტილებები უნდა იქნას გამოტანილი და როგორ აღსრულდეს. ეხლა ამ საკითხს აქვს გარკვეული ისტორია მოგეხსენებათ, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 99 წელს შევუერთდით ევროპულ კონვენციას, ანუ ვაღიარეთ რომ ევროპული კონვენცია მოქმედებს ჩვენს ტერიტორიაზე და ევროპული კონვენციის ძალით ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაც მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაგრამ ვინაიდან არ არსებობდა არანაირი საკანონმდებლო რეგულირება როგორ ხდება ეს მოქმედება, ანუ როგორ იძენს ის ძალას ის სტრასბურგში მიღებული გადაწყვეტილება, ამიტომ აქ ვინაიდან ჩვენ არ ვართ პრეცედენტული სასამართლო ქვეყანა და სასამართლოს არ შეუძლია კანონის გარეშე რაიმე ქმედება ვინმეს დაავალოს, რაიმე გადაწყვეტილება გამოიტანოს, ამიტომ ეს საკითხი იყო სრულიად ღია და სრულიად ცარიელი, ასე ვთქვათ. Და მხოლოდ 2010 წელს დაიწყო ჩვენმა კანონმდებელმა, ნახეთ, 11 წლის დაგვიანებით ამ საკითხზე ზრუნვა. Და ამაზე მე ვეჭვობ, რომ რა თქმა უნდა, კარგად არიან ინფორმირებული სტრასბურგში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამის შესახებ გამოხატოს თავისი პოზიცია, გნებავთ პროტესტი, რომ ჩვენ არ მოგწონს ეს ამბავი, იმიტომ რომ გამოდის, რომ კანონმდებელი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ და მიღებულია, რომ საკანონმდებლო ორგანო არის ჩვენი ნების გამომხატველი ადამიანები დაკომპლექტებული ორგანო, ის მოქმედებს ჩვენი ნების შესაბამისად, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს
და გასუსტებას მოთხოვ. მცენარე შევასანფული რეალ მუხაშავრია არასამთავრობო არამომგებიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენთან ერთად ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ ხდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება საქართველოში. და ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ, 2988327 შეგიძლიათ დარეკოთ თავისი ან შეკითხვა დასვათ ან აზრი გამოთქვათ ან როგორც გენებოთ. და ახლა ჩვენ ლაპარაკობდით ერთგვარ ისტორიულ კონტექსტზე, თუ როგორ იცვლებოდა კოდექსი საქართველოში 2 წლის წინანდელ გადაწყვეტილებაზე ლაპარაკობით გაგვთქვნილია და შემდეგ ეს კიდევ ოდნავ შეიცვალა 1 წლის მერე 28 ოქტომბერს როგორც აკეთა.
ესე იგი, ახლა მეორე საკითხი არის აი ამ ბოლოცვლილებასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი 2010 წელს ქართულმა პარლამენტმა აღიარა, რომ ევროპული კონვენციის ძალით მიღებული ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება სამოქალაქო სამართლის დარგში წარმოადგენს ახლად აღმოჩენილ გარემოებას და ეს არის გარემოება, რომლის გამო მოქალაქეს უფლება აქვს თავის საქმეზე, ესე იგი, რომელიც უკვე გადაწყვეტილია და კანონიერ ძალაშია შესული და სრულებულია ქართული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ხელახლა მოითხოვს ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვა, იმიტომ რომ ევროპულმა სასამართლომ რაღაც დაადგინა მის საქმეზე.
ანუ სულ ეს არის, თქვათ მე წავედი რაღაცები აქ ყველა ინსტანცია და გავიარე, შემდეგ სტრასბურგში მოვიგე, ჩამოვედი უკან და ხელში მიჭირავს ახლად აღმოჩენილი გარემოება.
მხოლოდ და მხოლოდ, დიახ, სამწუხაროდ.
რომელიც შემდეგ მე უნდა გადავიხადო სასამართლოს ბაჟი და ასე არის თუ რაღაც.
უნდა დაწეროთ კვალიფიციურად საჩივარი, სადაც იქნება სათანადო დასაბუთება, კანონის პროცედურა დურა იქნება დაცული და მიმართოთ მხოლოდ და მხოლოდ ორ სასამართლოს, ეს არის თბილისის სააპელაციო და ქუთაისის სააპელაციო, იმის კვალობაზე ტერიტორიულად სად გადაწყდა თქვენი საკითხი. ანუ ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი ბარიერი იმისთვის, რომ ადამიანმა ეს გააკეთოს. იცით რა, ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებმაც წლების განმავლობაში დახარჯეს დრო, დახარჯეს სახსრები, ამოწურეს ნერვები, ამოწურეს მოთმინება და აჰა, გაიხსნა ცადა. ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ ეს ტანჯული ნამდვილად არის მსხვერპლი ფუნდამენტური უფლების დარღვევის და აი იქ რომ მოიგო და ჩამოუვიდა იქიდან ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე შესრულებული გადაწყვეტილება, ეხლა აქვს მას უფლება ხელახლა წამოიწყოს სასამართლო დავა. ანუ ეს არის, მე რომ მკითხო, სრულიად დამამცირებელ მდგომარეობაში ადამიანის ჩაყენება, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ ჩვენი სახელმწიფო აღიარებს,
ეს ესე შეიძლება, ანუ ჩვენ ხო ვართ საერთაშორისო კონვენციების ნაწილი, რამის დამავალდებულებელი არ არის ევროპული სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ
იცით რა არის, არის თუ რა თქმა უნდა ქვეყანა მიიღებს შესაბამის ზომებს და აღიარებს, რომ ის პირდაპირ მოქმედების ნორმა, მაგალითად როგორც ბრიტანეთში მოხდა, გინდა იჯერეთ, გინდა რა 1998 წელს მიიღეს მათ ადამიანის უფლებების შესახებ კანონი, მანამ არ ქონდათ ასეთი კანონი, სადაც აღიარეს, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება პირდაპირ მოქმედებს. ანუ იქ დამატებით არავის აღარაფრის გასაჩივრება, რაიმის მომზადება და კვლავ საჩივრის წარდგენა აღარ ჭირდება. იქ სასამართლო სისტემა ამგვარად მოქმედებს. აი ჩვენთან კი ადამიანმა უნდა გაიაროს ეს გზა და მერე, შეხედოს ეს არნიშნავს საჩივრის შეტანა ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო იმას, რომ აი ეს ორი სასამართლო აუცილებლად დააკმაყოფილებს და გაიზიარებს. ეს არის ყველაზე
ახლა მოვლენა, მაგრამ სმენელი ჩართოთ გველოდება, კაი ხანია. დიდი მადლობა, რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ.
Алло.
ბძანეთ ხანეთ ერთში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა აი ამ საკითხთან შეხება მაქვს პირდაპირ უშუალოდ. მე ყველა სასამართლო მოვიგე, მაგრამ მაინც მე სტრასბურგში გავაგზავნე და მოგებულ მაკაცმა წავაგე, მაგრამ ესე იგი სტრასბურგის სასამართლოს თვითონ იდეა არის ის, რომ კონტროლის ქვეშ ხალდეს ადგილობრივი ხელისუფლების მართველობა. ესე იგი თუ კონტაქტი დაკარგულია და არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს სტრასბურგის სასამართლოს ადგილობრივი სასამართლოს, მაშინ არანაირ შიში და დაუჯელობის კანონი არის. ახლა მე რაც დავაკვირდი და შევისწავლე საკითხი, ყველა ქვეყანაში არის ბალის სისტემა, ბალის, ესე იგი რამდენი ბალიანი მოსამართლე არის და თუ მისი გადაწყვეტილი საქმე სტრასბურგა პირიქით უკუ მიიღო საწინააღმდეგოდ იმოსამართლეს. იმოსამართლეს ქულები აკლდება და რეიტინგი აკლდება.
აჰა, მადლობა ზარისთვის.
ო, აი ჩვენთან არაფერი არ არის ჩვენთან ამის. კი, მადლობა, კი, ბატონო, მაგრამ სასამართლო არ აქვს ჩვენ ამიტომ. დიდი მადლობა.
აჰა, მადლობა რომ დაარეკეთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. სმენელის შეკითხვაც არისო, უფრო კომენტარი, ხო?
დიახ, ცოტა მე ცოტა არის, დავიბენი, შეიძლება დილის ბრალი ვერ მივხვდი, თუ კი ბატონმა მოიგო, მე რატომღა წავიდა სტრასბურგის სასამართლოში. ხო, მაგრამ არაუშავს მთავარია, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, რომ რაღაც ვერ არის რიგზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ პრობლემას უშუალოდ ვაწყდებით. ანუ
ეს მე მინდოდა მეკითხო, კონკრეტული საქმეები არის, სადაც აი ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ვლაპარაკობთ, პრაქტიკულად პრობლემა იყო. ანუ არა მხოლოდ ხაღალზე, ან კანონით, არამედ იქნება რამე მაგალითი გვეთქვა.
აი, იცით რა არის? არის 2003-4 წლიდან თქვენ იცით, რომ არსებობს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომლებიც კონკრეტულად იმ კონკრეტული პირის და მხარის მიმართ გულისხმობდა გარკვეული ფინანსური კომპენსაციის გადახდას, მაგრამ ფინანსური კომპენსაციის გადახდა მიყენებული მორალური და მატერიალური ზიანისთვის ერთი საკითხია, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამ ადამიანების მიმართ არსებობდა გამოტანილი სასამართლო ეს კანონიერ ძალას შესული გადაწყვეტილებები და განაჩენები სისხლის სამართალში და თალკე არსებობდა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება და ისინი ერთმანეთთან თანხვედრაში და კორელაციაში არანაირად არ იყვნენ. ამიტომ ეს არის სერიოზული სამართლებრივი პრობლემა და ეხლა ჩვენ სულ ქონდა იმედი და განწყობა, რომ ეს აბსურდული სიტუაცია ასე არ გაგრძელდება. მაგრამ იმის მაგივრად, რომ ლოგიკური გამოსავალი მოეძებნა კანონმდებელს, ის მოიქცა ჩვენი საზრით პირიქით. ანუ დააწესა სრულიად არაგონივრული ვადები. ეხა 2012 წელს რომ შევიდა 27 მაის ცვლილება კანონში, მან განსაზღვრა, რომ 1 ივლისამდე აქვს ყველა უფლება, ვინც ოდესმე მოიგო ევროპულ სასამართლოში თავისი საქმე, მიმართოს აქ სასამართლოს, ესე იგი გადასინჯვის, მისი გადაწყვეტილების გადასინჯვის მოთხოვნი. და ეს არის არც მეტი არც სულ სამთვიანი ვადა და ლაპარაკია 2004 წლიდან 2012 წლამდე მოყოლებული მიღებულ სასამართლო
გადაწყვეტილებებზე. მიმართ ამ შემთხვევაში არ არის, რომ განცხადება დაწეროს და ხელი მოაწეროს. ხო, ეს არის ადვოკატის შეიძლება მოაგროვოს დოკუმენტები, შეიტანოს.
დიახ, ეხა ეს გახლავთ სერიოზული საჩივარი, რომელიც უნდა იყოს პროცესუალური ნორმების შესაბამისად მომზადებული, იმიტომ რომ თუ რაიმე არ არის კანონის შესაბამისად გაკეთებული, სასამართლოს უფლება აქვს არ მიიღოს ეს საჩივარი და როგორც წესი ასეც იქცევა ხოლმე, დაუბრუნოს ის მომჩივანს და მომჩივანი ვალდებული იქნება ხელახლა მოამზადოს. ანუ ეს სერიოზული დაბრკოლება ადამიანმა უნდა დაიქირავოს ადვოკატი, რომელიც შეისწავლის ამ საკითხს, დაწერ შესაბამის დოკუმენტ, შეიტანს, დაურთავს ყველა იმ საბუთს და აუცილებელ დოკუმენტს, რომელიც საჭიროა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სერიოზული დამატებითი ბარიერი და თანაც გარანტია არ არსებობს, რომ ამ საჩივრის საფუძველზე გამოტანილი იქნება აუცილებლად ამ პირის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
ანუ ქალბატონია, თუ კი ეს ვერ მოახერხა მოქალაქემ, რომელსაც აქვს დადებითი პასუხი, მოდით ასე ვთქვათ, ევროსასამართლოდან, ეს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება რჩება ჰაერში.
დიახ.
მოდი, სულ ჩავთავ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
დილამშვიდობისა. ქალბატონია.
მოგესალმებით, ბატონო.
როგორ გავიგოთ ის ამბავი, რომ დევნილები 2008 წლის სექტემბრიდან გაგზავნილ საჩივარზე სტრასბურგში დღემდე ელოდებიან პასუხს და არ მიუღიათ, თანდა მიიღეს, რომ მიღებული გვაქვსო. ბევრი მათგანი დაიხოცა, მაგალითად გურამ შარაძე არ იყო დევნილი, მაგრამ მათაც გაგზავნეს პროფესორებმა და აღარ არის ცოცხალი. და როდემდე უნდა უცადონ მათ ეს? რა არის ეს სტრასბურგის სასამართლო? ეს მატყუარა სასამართლოა თუ რა არის? აუხსენით წესიერად ხალხს.
მადლობა ზარისთვის.
ა ბატონო ჩემო, ევროპულ სასამართლოში არის დაახლოებით 300,000 საჩივარი, რომელიც არსებითად უნდა განიხილოს სასამართლომ, უკვე დაგროვილია ეს რაოდენობა და ეს გახლავთ დაახლოებით 1/10 იმ საჩივრების, რომელიც ამ სასამართლომ უკვე მიიღო. ანუ 9/10 მან დაიწუნა, უარყო და დაიტოვა ეს 1/10, დაახლოებით 300,000. აი, თქვენ თუ წარმოგი წარმოგიდგენიათ სასამართლო, რომელსაც დაახლოებით 300,000 საქმე აქვს არსებითად განსახილველად. მაშინ უნდა დამიჯეროთ, რომ იქ, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული დრო სჭირდება ამ საკითხებს და სამწუხარო ძალიან დიდხანს გრძელდება საქმის განხილვა და ჩვენ სწორედ იმიტომ ვართ ასეთი შეშფოთებულები, რომ ამდენი ხნის მანძილზე მოლოდინი საქმის წარმოება, თუ კი ის წარმატებით დამთავრდა, თანაც ეს ძალიან რთული გახლავთ იქ საქმის მოგება, მერე საქართველოში იმ კონკრეტულ ადამიანს კიდევ დამატებით ვალდებულებებს, პრობლემებს და ბარიერებს უქმნის, რომ ასე ვთქვათ, სამართალმა პური ჭამოს და მართსაჯულება მიზეიმოს. სწორედ ეს არის ჩვენი საწუხარი ამჟამად.
და მერე მინდა კითხოთ, მოუბრუნდეთ იმას, რომ თქვათ, სტრასბურგში მიღებული გადაწყვეტილება აქ არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება, რომელიც თავისთავად არ იძლევა გარანტიას, რომ შენ სასარგებლო დასრულდება საქმე. რეალურად როგორ არის, არ იძლევა გარანტიას? ანუ როგორც ხვდები, ეს არის მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება საქართველოს სასამართლოს ყველასთვისაც, რომ სტრასბურგმა რაღაც გადაწყვიტა. არის რამე პრეცედენტი, რომ ეთქვა სასამართლოს, რომ იქ ითქვეს, მაგრამ იცი რა, არა.
იცით რა არის, აი სწორედ ეგ არის მნიშვნელოვანი ახლა, რომ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოება არ გახლავთ ისეთი გარემოება, რომელიც უცილობლად გულისხმობს, რომ ამის გამო უნდა შეიცვალოს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება.
ეს იურიდიულად, მაგრამ პრაქტიკულად ყოფილა, რომ ვინმე შეკვას, რომ სტრასბურგის სასამართლო არ გვაინტერესებს, არ არის ეს მნიშვნელოვანი.
სამწუხაროდ პრაქტიკა კიდევ უფრო უარესია, თუმცა მე დაბეჯითებით ვერ ვიტყვი, რომ მაქვს აი ეს ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ კანონიც გვეუბნება, რომ ესე იგი ვიღაცებმა მიმართეს 2012 წლამდე სასამართლოებს, სხვადასხვა ორგანოებს და თქვეს, რომ მოვიგეთ ბატონო სტრასბურგში საქმე და ეს საკითხები არც კი განხილულა, იმიტომ რომ კანონმდებელმა აი ცვლილებაში, რომელიც 2012 წელს მიიღო, ჩაწერა, რომ ის საკითხებიც და ის პირებიც, ვინც მიმართეს ადრე ახლად აღმოჩენილი გარემოების გამო და მათსაჩივარს რა ბედიეც კი არ ვიცით, მათ მისცა უფლება ხელახლა მიმართოს, აი ესე პირველ ივლისამდე იყო ამ მიმართვის ვადა. ჩვენ მივმართეთ ყველა სასამართლოს, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს, უზენაეს სასამართლოს, სააპელაციო სასამართლოებს და ვთხოვეთ მოგვაწოდოს ინფორმაცია, რამდენი ასეთი მიმართვა განხორციელდა და რა შედეგები დადგა მასზე. ჩვენ ვაპირებთ მთლიანად გადავერთოთ ამ ახალ მიმართულებაზე და ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება უფრო მეტად მნიშვნელოვანიც იყოს, ვიდრე ევროსასამართლოში საქმის მოგება. და ჩვენი სურვილია, რომ ამ საქმიანობაში ჩაერთონ ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციებიც, იმიტომ რომ აი მინისტრთა კომიტეტის საახსრულებო დეპარტამენტში მიღებულია ცვლილება, რომლითაც სახელმწიფოდან გაგზავნილი არასამთავრობოს წერილი, ის კი არა რომელმაც საქმე გაასაჩივრა და მოიგო, არამედ სხვა არასამთავრობოს წერილი სერიოზულ საჩივრად აღიქმება, იქნება განხილული და მას სათანადო შედეგები და რეაგირება მოყვება. იმიტომ რომ ჩვენს კანონმდებელს არ უნდა გაიგოს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება და არ შეიძლება ეს გაუთანაბრდეს ახლად აღმოჩენილს, უბრალოდ ჩვენ იძულებული ვართ მივმართოთ თავად სტრასბურგის ორგანოებს.
ძალიან დიდი მადლობა ლია მუხაშავრია.
სხვათა შორის სტატისტიკას ხოდიში.
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ რადიო დასკვნების თბილისის სტუდიაში. დაამთავრე.
უზენაეს სასამართლო სტატისტიკას გამოაქვეყნებს 2012 წლის პირველი 6 თვისო და ნახოთ რა. ხო,
დღეს. მაგრამ მანდაც ნახოთ. გაცემი რა ბოლოში გავედით, 2 წუთი დარჩა და ნინო თუ გეტყვი რა წერს ქართული პრესა.
რეზონანსი მღდელი და პოლიტიკა წინას არჩევნო საკვირაო ქადაგებები, ქადაგებებში პოლიტიკური ამბების შერევაზე ელაპარაკი. რეზონანსში ჟურნალისტ ახალგორიდან დეპორტაციით ემუქრებოდნენ მარიო თარაშვილზე ელაპარაკი, რომელიც დღეს ელოდება იმ ფორმაცხრის, რომ ფორმაცხრას დაიბრუნებსო. რეზონანსშივე 19 ივლისის სტიქიის გვერდითი მოვლენები ბრჭყალებში ლევან ბეჟაშვილის გადადგომაზე ელაპარაკი, ის გუში გადადგა თანამდებობიდან. ამ ყველაფერზე რეზონანსში საქართველოს რესპუბლიკა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება კი დაზარალებულთა დასახმარებლად გადავრიცხავ იმდენ თანხას, რამდენიც საჭირო გახდება. გაზეთი ალია სააკაშვილის ხელისუფლება საერთაშორისო სკანდალში ეხვევა. გიორგი გაჩიშელძის ფოტოსთან არის ეს მინაწერი. მღდელებს ქუჩაში ანაფორით სიარული აუკრძალეს, სამი ძახილის ნიშანი. რაზე ესაუბრა სააკაშვილი პატრიარქს დახურულ კარს მიღმა? ამაზეც იცის ალიამ როგორც
ჩანს. ის ნიშანიც კი არ დაუსვამს, რომ ქუჩაში ანაფორით.
ახალი თაობა გიაცაგარეიშვილი სანამ უფლებამოსილება არ შემიწყდება, პარლამენტიდან არ გავალ დეპუტატი პარლამენტის აპარატს კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს. ლაპარაკი იმაზე, რომ პარლამენტი ეს გადატანა, გადაყვანა ქუთაისში დაწყებულია. ლევან ბიჟაშვილმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობა დატოვა, ამაზე წერს ახალი თაობაც. გასდი 24 საათი, 72 მილიონი ზარალი სასანაზღაურებლად საქართველოს ამბებს ეხება მასირებული ტერორისტული თავდასხმა ერაყში, რაზეც ახალ ამბებშიც გითხარით. ოლიმპიელთა ფიცი ლონდონში წასვლამდე პატრიარქთან და პრეზიდენტთან და ქართული თეატრის სამ საუკეთესოს შორის ამ ყველაფერზე წერს 24 საათი.
მადლობა ნინო. ბოლერცაც განმავლობაში ნინო გელაშვილი და მე ნიკო ნარგაძე უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენი რადიო 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, როგორც წესი ნინო როდონაია უძღვება ხოლმე ამას, მაგრამ ახლა შეებულებაშია და ლელო კუნჯულია წაიყვანს. ხო ნინო, პარტიები ზუსტად არა ესე იქნება, მაგრამ დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. დიდი მადლობა ჩვენს თანაწამყვანებსაც, იმიტომ რომ ჩვენს ამაყადვაც ხადებთ თვითონ მარტო ნინო და მე ვიყოთ აქ არა და არ არის თვათ ეგრე საქმე პირიქით. გოჩალეჟავა დამევსვა რომ მე თქვა ჩვენი ხმის ოპერატორი და რა ვიცი, მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.